16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Narod u Srpskoj i Srbiji živi kao jedinstven etnički prostor i neminovno je da jednog dana Srpska i Srbija budu isto u državnopravnom i političkom smislu, izjavio Dodik.
Bivši general Vojske Republike Srpske Radislav Krstić dobio tužbu zbog napada muslimanskih ekstremista u zatvoru. Britanska vlada mu isplaćuje 70.000 evra.
Nakon sinoćnjih sukoba s policijom u Podgorici, opozicioni demokratski front zakazao za večeras nove proteste.
Rusija uništila komandni centar sirijskih islamista.
Rukometaši banjalučkog borca večeras dočekuju norveški Haslum u revanšu drugog kola kvalifikacija za EHF kup.
Vrijeme sutra oblačno s kišom, ponegdje obilnijom. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da se ne može naći niko u Srpskoj ko se neće složiti sa tezom da je neminovno da jednog dana Srpska i Srbija na neki način budu isto u državnopravnom i političkom smislu. On je za agenciju Sputnik ocijenio da se zapadnjacima ne sviđa što narod u Republici Srpskoj i Srbiji živi kao jedinstven etnički prostor. Dodik je rekao i da Srpska ostaje pri odluci o referendumu o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Detaljnije Tanja Blagojević.
Srpska ostaje pri referendumu o sudu i tužilaštvu BiH, ističe predsjednik Dodik. Poručuje, ne bavimo se avanturama, smatramo da je to naše legitimno i legalno pravo.
Ustav Republike Srpske to dozvoljava, Ustav BiH ne zabranjuje, ali postoje neki koji su naučili da vladaju Evropom i svijetom izvan svojih zemalja arogancijom i silom i pokušavaju da pripišu tom referendumu svojstva koja on nema. Oni žele da ponize ne samo političku elitu, nego da ponize čitav narod i Republiku Srpsku i prijete sankcijama.
Dodik je uvjeren da postoje loše namjere Zapada prema onome što jeste pozicija srpskog naroda u BiH i pogotovo njegovoj organizovanoj tvorevini koja se zove Republika Srpska. Ono što promovišemo jeste istrajna politička borba za naša prava u skladu sa Ustavom, zakonom i neprihvatanje nikakvih nametnutih rješenja kao trajnih, bez obzira koliko su u određenom trenutku bile rezultat sile i nasilja, kaže predsjednik Srpske.
Revizija Dejtonskog sporazuma je već učinjena od visokih predstavnika. Ono što sada vidimo je legalizacija kršenja Dejtona. Dejton ima propisan mehanizam za eventualnu reviziju, a to je da se strane dogovore kako će dalje. A strane su opet definisane upravo Dejtonskim sporazumom i to su Republika Srpska i Federacija. Međutim, mnogima to ne odgovara.
Na pitanje da li povodom 20. godišnjice Daytona očekuje nešto slično o britanskoj rezoluciji o Srebrenici, Dodik odgovara. Mislim da je jasno da po istom sistemu pokušaj neće proći u Savjetu bezbjednosti.
Da je ta rezolucija prošla, to bi bio nonsens, naravno loš za Srbe, jer imate situaciju da su se kroz istoriju dešavali mnogi pogromi, genocidi, da niko nije zato karakterisan aktom međunarodne organizacije kakve su Ujedinjene nacije, samo je Srbi trebalo to da budu. Ali to govori o tome kako ih treba tretirati kada dođu nama ovdje i predlažu nam neke svoje dobre namjere.
Predsjednik Srpske smatra da se zapadnjacima ne sviđa što narod u Srpskoj i Srbiji živi kao jedinstven etnički prostor. Komentarišući razne ultimatume s kojima je Srbija suočena na evropskom putu, Dodik kaže da je to tipično ponašanje arogancije zasnovane na moći. Činjenica je, kaže, da i u Srbiji i u Srpskoj postoji vezanost za pravoslavlje, za Rusiju, što Zapad posmatra ponekad sa strahom, ponekad sa arogancijom.
Republika Srpska nastala je kao plod želje ljudi koji u njoj žive već duže od 20 godina, izjavio je predsjednik Srpske Milorad Dodik. Komentarišući izjavu predsjednika političkog savjeta Demokratske stranke Dragoljuba Mićunovića da je Republika Srpska neuspješan projekat, Dodik je rekao da Mićunović očigledno nije razumio zašto je Srpska stvorena, prenijela je televizija Pink.
U dokumentu koji je vlada Republike Srpske dostavila Narodnoj skupštini, a koji će biti razmatran na posebnoj sjednici u utorak 20. oktobra, navedeni su neki od primjera djelovanja novog saziva Savjeta ministara, odnosno parlamentarne većine na nivou BiH, kojima se narušavaju ustavna pozicija, nadležnosti te ekonomski i drugi interesi Republike Srpske. Sjednici koja će imati samo jednu tačku dnevnog reda, ustavni položaj Republike Srpske i zaštita njenih interesa na nivou zajedničkih institucija BiH, neće prisustvovati predstavnici PDP-a u zajedničkim organima, dok će SDS o tome odlučivati sutra. Iz vladajuće koalicije kažu kako treba konstruktivnom raspravom doći do rješenja koja su prihvatljiva za sve. Opširnije Nenad Stupar.
Novi saziv savjeta ministara od konstituisanja do sada i nova parlamentarna većina na nivou Bosne i Hercegovine u više navrata djelovali su izvan svojih ustavom i zakonima definisanih ovlaštenja, narušavajući položaj nadležnosti i interese Republike Srpske i njenih institucija, navodi se u materijalima koje je vlada Srpske uputila u Narodnu skupštinu. Ističe se da su više navrata usvajane odluke suprotne zvaničnim stavovima vlade i drugih nadležnih institucija Republike Srpske. Dodatnu otežavajuću okolnost predstavlja činjenica da se radi o pitanjima koja spadaju u isključivu nadležnost entiteta, ističe ministar financija Zoran Tegeltija. Kaže da ne postoje zaključci kojim bi se moglo zaustaviti štetno djelovanje na nivou Bosne i Hercegovine, već se samo razgovorom može doći do rješenja ovog problema.
Ja očekujem da će zaključci Republike Srpske se postići konsenzus oko zaključaka vezano za pitanja ustavnog položaja Republike Srpske na nivou zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine, da ćemo zaustaviti nepotrebne procese koji idu, rekao bi, vrlo nepovoljno za Republiku Srpsku i da će biti veći stepen saglasnosti u djelovanju naših predstavnika na nivou zajedničkih institucija.
Predstavnici SDS-a u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine imaju želju da se obrate Narodnoj skupštini u vezi sa temom posebne sjednice, da bi se konstruktivnom raspravom došlo do zaključaka, ističe šef kluba poslanika ove partije Vukota Govedarica. Ipak, konačnu odluku o obraćanju poslanicima donijet će sutra stranački organi.
Tražit ćemo naravno da se omogući jedan tretman u kome će ljudi moći da učestvuju u raspravi, da iznesu odgovarajuće probleme, da jednostavno u završnoj riječi dođemo do također jedne vrste rješenja. Naprosto želimo da raspravljamo o tim problemima.
Iz PDP-a su ranije potvrdili da posebnoj sjednici neće prisustvovati član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić i ministar inostranih poslova u savjetu ministara Igor Crnadak. Potpredsjednik PDP-a Dragiša Delić kaže da je takva odluka donesena jer su uvjereni da oni neće imati ravnopravan tretman u toku rasprave u parlamentu Srpske.
Ne želeći da se to pretvori u jednu svojevrsnu sudnicu, ne želimo da se pravdamo za ništa što je do sada urađeno u zajedničkim institucijama i savjetu ministara i nema nikakve prenosi nadležnosti.
S druge strane, poslanik SNSD-a Marko Vidaković smatra da treba spustiti loptu i uz konstruktivnu raspravu na posebnoj sjednici doći do zaključaka koji će voditi prema jedinstvenoj politici na nivou Bosne i Hercegovine i zaštiti interesa Republike Srpske. Kada je riječ o prenosu nadležnosti sudija Okružnog suda u Banja Luci Milan Blagojević, najavio je da će inicirati izmjenu Krivičnog zakona Srpske, kojom bi za neustavan prenos nadležnosti bila predviđena kazna zatvora do 12 godina. Prema njegovim riječima, prenosi i preuzimanje nadležnosti postojali bi svaki put kada bilo ko omogući vlasti na nivou Bosne i Hercegovine ili institucijama izvan Bosne i Hercegovine da pravno uređuju ili odlučuju u bilo kojoj oblasti društvenih odnosa koja je ustavna nadležnost Republike Srpske.
Politikolog Nenad Kecmanović ocijenio je da je realno održavanje referenduma o pravosudnim institucijama BiH koje nisu u skladu sa Dejtonskim sporazumom i naveo da Evropska unija svojim članicama preporučuje da što više praktikuju ovaj najkonkretniji oblik demokratije.
Kao forma to je neposredno izjašnjavanje naroda o konkretnom pitanju. Sadržan ovaj referendum u Republici Srpskoj odnosi se na rehabilitaciju jedne od Dejtonskih nadležnosti entiteta, koju je jedan od visokih predstavnika oteo Banja Luci od nje u Sarajevo, rekao je Kecmanović. On je za večernje novosti izjavio da je zato referendum potpuno u skladu sa načelima Evropske unije i slovom Dejtonskog sporazuma i upitao ko onda ima pravo da ga osporava.
Član odbora za zdravstvo SDS-a Slobodan Stanić izjavio je da bi bilo neophodno održati posebnu sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske o stanju u zdravstvu. Stanić je na današnjoj konferenciji za novinare u Banja Luci rekao da su ga ljekari Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske prije nekoliko sedmica obavijestili da je na pojedinim klinikama na lokaciji hirurgije nestašica zavojnog materijala te da se koriste vata i zavoji stari više od 50 godina.
Stanićeve navode demantovali su u Univerzitetskom kliničkom centru i najavili tužbu protiv Stanića koji je bivši ministar zdravlja. Iz službe za odnose sa javnošću saopšteno je da se pomenuti materijal koristi isključivo za svrhu čišćenja i u gipsaonama, a nikako za zbrinjavanje pacijenata.
Bivši general Vojske Republike Srpske Radislav Krstić dobio je tužbu protiv britanske vlade i bit će mu isplaćena odšteta od 70.000 evra zbog napada trojice muslimanskih ekstremista u zatvoru 2010. godine, javljaju britanski mediji.
Krstić, koji je osuđen u Hagu, tužio je državu u kojoj je služio 35-godišnju kaznu nakon što su ga u njegovoj ćeliji napala trojica zatvorenika koji su mu žiletom nanijeli povrede u predjelu vrata. Odštetu je dobio jer država nije uspjela da ga zaštiti od ovog napada koji se dogodio u zatvoru Wakefield u zapadnom Yorkshireu, piše Daily Mail.
Nekadašnji komandant muslimanskih snaga u Srebrenici Naser Orić i Sabahudin Muhić, koji je optužnica tereti za zločine protiv ratnih zarobljenika počinjene na području Srebrenice i Bratunca, trebalo bi da se sutra izjasne o krivici pred sudom BiH.
Orić se u ovom predmetu brani sa slobode uz mjere zabrane. Orić i Muhić optuženi su da su 1992. u mjestima Zalazije, Lolić i Kunjerac ubili 3 zarobljenika srpske nacionalnosti.
Parastosom i polaganjem vijenaca i cvijeća danas je na Palama na spomen obilježju u krugu fabrike Famos Koran odata počast za 28 radnika ovog preduzeća koji su kao borci Vojske Republike Srpske poginuli u proteklom odbrambeno-otačbinskom ratu. Opširnije Vesna Stakić.
Biljana i Željko Spasojević upoznali su se i zavoljali u ovoj fabrici nekadašnjem proizvodnom gigantu. Željko je poginuo na Olovskom ratištu. Bez supruga, a i zaposlenja, Biljana je odgojila 2 sina.
Fabrika je u raspadu. Tu smo silne godine proveli radeći, ništa nismo naplatili. Teško je bilo djecu školovati bez plata, bez svega. Jedan je trenutno odradio pripravnički staž i dalje je bez posla. Drugi, nadam se da će i on na vrijeme završiti.
Apel da djeca poginulih boraca i ratnih vojnih invalida Vojske Republike Srpske moraju imati prioritet pri zapošljavanju, uputio je i predsjednik boračke organizacije Pale, Mihajlo Paradžina.
Problem opšti, to je stranačko zapošljavanje i mi to osuđujemo da ne može biti važnija partijska knjižica od života datog za Republiku Srpsku ili dijelova tijela, da se moraju u društvu vrednovati neki drugi kriterijumi, a to je prije svega stručnost, sposobnost, znanje i pripadnost ovim najzaslužnijim kategorijama.
Vijence i cvijeće na spomenik radnicima Famosa položile su delegacije opštinske boračke organizacije, opštine Pale, Subnora, Crvenog krsta Republike Srpske i članovi porodica poginulih boraca.
Kod spomen kompleksa u mjesnoj zajednici Bistrica danas je služen parastos i položeni su vijenci u znak sjećanja na 10 boraca iz ovog kraja poginulih u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu, kao i na oko 3000 boraca i civila sa ovog područja poginulih u Drugom svjetskom ratu.
Nakon bogosluženja u crkvi Uspenja Presvete Bogorodice uz prisustvo mještana vijence su položili načelnik opštine Gradiška Zoran Latinović te predstavnici boračke organizacije opštine Gradiška i Subnora Gradiška.
U nastavku dnevnika slušajte.
Uspješno uklonjena avionska bomba u centru Biljine.
Aleksandar Vučić danas će saopštiti odluku da li će biti vanrednih izbora u Srbiji.
U Narodnom pozorištu Republike Srpske večeras svečano otvaranje 86. sezone.
Pripadnici tima Republičke uprave civilne zaštite za uklanjanje i uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava iz Doboja uklonili su bombu iz centra Bijeljine pronađenu u neposrednoj blizini sabornog hrama u naselju Ledinci na lokaciji na kojoj se gradi pravoslavna gimnazija. Ovaj događaj uznemirio je građane, informiše Slađana Radovanović.
Operativni oficir A tima u Republičkoj upravi civilne zaštite sektoru za deminiranje Vidosav Pejić pojasnio je da se radi o bombi fabruske proizvodnje zaostaloj iz Drugog svjetskog rata.
Ovo se radi o bombi koja ima 100 kg težinu i ima 32 kg eksploziva. Na sebi nema prednjeg upaljača, ima zadnji upaljač na kojem fali udarni dio mehanizma.
Godišnje se u prosjeku sa područja grada Bijeljina ukloni oko 300 ubojnih minsko-eksplozivnih sredstava, kaže načelnik odsjeka za civilnu zaštitu grada Bijeljina Dragor Istić.
I uglavnom u pitanju stručne bombe, tromblonske mine, sve vrste ostalih mina, protiv pješadijske, protiv tenkovske i tako dalje. A ovo su neke situacije, znači, koje se dese jednom u godini, dvije dana, kada imamo ekstremno velika neeksplodirana ubojna sredstva.
Građane Bijeljine ovaj je događaj uznemirio, ali zahvaljujući angažovanju nadležnih, ne strahuju za bezbjednost.
Pa ne vjerujem da je bezbjednost naših građana ugrožena. Kao što vidite, prostor je propisano zagrađen, tu su i policajci koji obezbeđuju prostori.
Da bi oni, ovo je baš oaza za djecu, ovo je baš lijep plac ovdje, bezbjedno, nema saobraćaja. A odakle avionska bomba, to vjerovatno ostatak od rata.
Bomba je pod adekvatnom policijskom pratnjom izmještena na prostor bivše kasarne u Patkovači i tamo uništena. Prema podacima civilne zaštite grada Bijeljina, na ovom području do sada je uklonjeno oko 10 avionskih bombi. Budući da je Bijeljina u Drugom svjetskom ratu više puta bombardovana iz vazduha, pretpostavlja se da za ostalih bombi iz ovog perioda ima još, pa se na građane apeluje da budu oprezni i prijave ovakve slučajeve.
Na području opštine Ugljevik već godinama se obavlja eksproprijacija zemljišta, odnosno oranica, livada i voćnjaka, kao i domaćinstava za potrebe rudnika. Naknada za ovo zemljište je pravična, procjene su skuplje od tržišnih. Međutim, od ovog postupka je izuzeto 16 domaćinstava u zaseoku Jablani u Starom Ugljeviku, koje će otvaranjem novog rudničkog kopa na proljeće biti odsječeni od svijeta. Oni traže da se i ovo naselje, iako to projektnom dokumentacijom nije predviđeno, uvrsti u postupak eksproprijacije. Opširnije Lidija Bešlić.
Otvaranju novih kopova prethodi eksproprijacija zemljišta, pa će naredne godine ugljevička sela Sarije i Jablani živjeti samo u uspomenama svojih mještana. Ali van okvira eksploatacijonog polja ostalo je 16 domaćinstava u zaseoku Jablani, koji će, kako tvrdi mještanin Nedeljko Jovanović, biti odsječeni od svijeta.
Postoje, nažalost, nečije ideje da nama kao rade neku alternativu, da mi sad umjesto kilometar i nešto koliko smo imali do centra, odnosno do opštine, do škole, do bilo čega, da mi sad putujemo nekih 20 i koliko kilometara.
Zahvaljujući dobroj materijalnoj nadoknadi, mještanjovi sela se lakše opraštaju od svoje očevine i imanja, koja će zauvijek nestati u rudarskom kopu. Teško je, kaže Đoko Jovanović.
Pa nije to jednostavno, ali imaju dvije opcije, koja je gora sad biraš, ne znaš gdje si.
U Ugljevičkom rudniku i termoelektrani saglasni su da je neophodno uraditi reviziju projektne dokumentacije Novokopa zbog situacije u kojoj se našlo ovih 16 domaćinstava, kojima će zbog radova biti presječen regionalni put, a time će oni biti odsječeni od ostatka svijeta, kaže rukovodilac rudnika Relja Dragić.
Projektanti i revidenti su se usaglasili da svi ekonomski aspekti izmještanja puta, pravljenja novog, izmještanja vodovoda, struje i tako dalje, su na jednu stranu, a onaj sociološki aspekt gdje ljude tih nekih 16 domaćinstava odvajamo od svijeta, moraju da prevladaju.
Podršku ovom rješenju daje lokalna uprava, ističe načelnik Ugljevika Vasilije Perić.
Prilikom posjete ministra Đokića, rudniku i termoelektrani Ugljevik, da na tu temu razgovaram i sa njim u prisustvu rukovodstva i direktora rudnika i termoelektrane Ugljevik. I ono što sam shvatio iz tog razgovora je da je ministar jednostavno, uslovno da tako kažem, dao zeleno svjetlo rukovodstvu rudnika i termoelektrane i rekao da onda zaista treba uraditi eksproprijaciju cijelog tog područja.
Za godinu dana u ovom dijelu Ugljevika neće biti ovog pejzaža niti seoskih domaćinstava, škole, crkve i puteva. Tako je to decenijama zbog rudnika. Koncesiju za eksploataciju uglja dobilo je preduzeće Komsar, ali najavljene eksproprijacije još nema, što opterećuje i mještane drugih sela koji žele da planiraju budućnost svojih porodica.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Spisku paradoksa na bosansko-hercegovačkoj političkoj i medijskoj sceni dopisujemo dva nova jezička prekršaja Dragana Mektića, ministra bezbjednosti BiH, i sarajevskog novinara Senada Hadžifejzovića. Komentar Milenka Stojičića.
U Bosni i Hercegovini, kao u Swiftovoj zemlji Liliput, sve je moguće ili je sve nemoguće, zavisno s kojega kraja olovke se mjeri. U Bosni i Hercegovini, ako već nema političke teme dana, tu je jezik koji razdvaja, čije rečenice podsjećaju na rove ili tranšeje između, da tako kažemo, raspolemičenih strana. Na javnoj političkoj i medijskoj sceni gledali smo direktan prenos dva javna verbalna samoubistva. Na sopstveni jezik prvo se opržio i okliznuo gospodin Dragan Mektić, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine, na konferenciji za medije u Banja Luci. Repetirao je svoj kolokvijalni isprazni riječnik i pucao u novinarke Radiotelevizije Republike Srpske. Ministar sigurnosti nije se dakle osigurao od sopstvenog jezika, nokautiran u ringu konferencije za štampu. Iz jezičkog šaržera frcale su riječi koje se ne bi primile ni u onoj krležijanskoj krčmi ugašenog svjetla. Botoks, silikonjara, bordel, faca, lila boja i tako dalje. Škakri pitanje, je li ovo jezički fond jednog ministra sigurnosti nesigurnog na jezičkom minskom polju? Nakon neprimjerenih epiteta naježile su se Europska konvencija o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, Deklaracija Vijeća Europe o slobodi političke debate u medijima i drugi međunarodni dokumenti i zakoni. Očigledno je da je ministar sigurnosti nesiguran u svome verbalnom rovu i da su navedene riječi njegovo prirodno jezičko okruženje, verbalni svijet u kojem politički egzistira. U uređenim zemljama ministar bi skupo karijerom platio vrijeđajuće jezičke izlete u prostore koji su prije erotika nego politika, svađa prije nego polemika, a šund prije nego politička kultura. Drugo javno verbalno samoubistvo izvršio je pred kamerama sarajevski novinar Senad Hadžifejzević, hadžilingvista zamalo bosanskog jezika, staratelj Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Hadžifejzović se morbidnom pjesmom u pocijepanoj epskoj odori zaletio na Srpsku akademiju nauka i umjetnosti u Beogradu na jednog srpskog akademika. Pošto su akademici Sarajeva blago, po njegovom mišljenju, odgovorili akademicima u Beogradu, to se Hadžifejzović na nekoliko minuta presvukao u akademika, osipajući rafal riječi koje ni pas maslom ne bi odlajao ili odskičio, kako bi rekao narod. Hadžifejzović je javno pokazao koliko se nisko može pasti u mračne jezičke zone i porive koji još nisu imenovali. Dok im se ne nađe latinski naziv, zvaćemo ih Hadžifejzovićev sindrom ili kompleks. Akademik Abdullah Sidran bi sigurno rekao samo neke veselo. Međutim, ovako jezičko veselje je opasno. Vjerujemo da su bodljikave riječi iz Hadžifejzovićeve akademske ilahije i prve riječi Hadžifejzovićevog privatnog, intimnog bosanskog rječnika.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić danas će objaviti svoju odluku o izborima, izjavio je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Nikolić je naveo i da će se državni vrh u utorak ponovo sastati sa patrijarhom Irinejom, dodajući da je sada vrijeme da se svi uključe u borbu Srbije za svoju kulturnu baštinu na Kosovu, što je u najvećem broju slučajeva imovina Srpske pravoslavne crkve.
Nikolić je rekao da Srbija ulaže nadljudske napore da dobije bitku za srpsku kulturnu baštinu na Kosovu i Metohiji i da ovaj rat ne može da izgubi. On je istakao da Srbija danas vodi bitku slično onoj u Prvom svjetskom ratu, kada je bilo sasvim izvjesno da je nemoguće pobijediti nadmoćnijeg neprijatelja, ali da Srbe ne obeshrabruje s kim vode bitku, već im snagu daje svetinja koju brane.
Predstavnici opozicionog Crnogorskog demokratskog fronta saopštili su svojim pristalicama na Trgu Republike u Podgorici da će protesti biti nastavljeni večeras u 19 časova, pišu crnogorski mediji.
Policija juče ujutro nasilno prekinula miran protest ispred Skupštine Crne Gore, a uveče opet intervenisala i šok bombama, suzavcem i pendrecima spriječila šetnju rukovodstva DF-a sa građanima centrom grada. Privedeno je 15 lica u pokušaju da nasilno uđu u parlament.
Ruski borbeni avioni pogodili su 51 metu Islamske države u 39 naleta u posljednja 24 časa, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Mete uključuju 4 komandna punkta, 6 magacina oružja, minobacačku bateriju, 2 podzemna bunkera, 32 logora i 6 utvrđenja.
Napadi su izvedeni u provincijama Latakija, Alepo, Hama i Damask. Avioni su pogodili podzemnu infrastrukturu u Homsu, koja je omogućavala militantima da se kreću neopaženo i da povećavaju efikasnost u borbi.
U Egiptu su počeli prvi parlamentarni izbori od kada je vojnim udarom 2013. svrgnut predsjednik Mohamed Morsi. Egipćani koji žive u inostranstvu glasali su juče, a danas i sutra izbori će biti održani u 14 od 27 egipatskih okruga.
Stanovnici preostalih 13 okruga glasat će 22. i 23. novembra. U Egiptu je raspoređeno oko 300 policajaca i vojnika koji obezbjeđuju izbore koji se održavaju u trenutku kada predsjednik Abdel Fattah el-Sisi pokušava da oživi oslabljenu ekonomiju i suzbije islamističke pobunjenike, ali i utiša svoje političke protivnike. Prvi rezultati izbora očekuju se 2. decembra.
Vraćamo se domaćim temama. Predstavnici naše medijske kuće i humanitarne organizacije Budimo ljudi uručili su danas ključeve malim Ilićima iz Dubravice kod Bratunca, čime je zvanično završena gradnja njihovog porodičnog doma. Opširnije Nenad Petrović.
Aco, Božana, Nedeljko i Branko od danas imaju ključeve od nove kuće, topli dom, kupatilo, struju i sve uslove za normalan život.
Imamo sve namještaj, regale, kompjuter, šporet, sve, vodu.
Akciju prikupljanja novca za izgradnju kuće za male Iliće organizovala je humanitarna organizacija Budimo ljudi i Radio Televizija Republike Srpske u više od 30 opština i gradova širom Srpske. Adriana Popović, predstavnik Radio Televizije Republike Srpske.
Svakako ne bismo uspjeli bez naših vjernih gledalaca, stanovnika Republike Srpske u svim gradovima kroz koje smo prošli, a prošli smo u preko 30 opština koji su u stvari i finansirali izgradnju kuće za male Iliće iz Bratunca.
Gradnja kuće je završena prije roka po najvišim standardima sa centralnim grijanjem i fasadnom izolacijom, kaže Goran Mihajlović, izvođač radova.
Ugrađena je i nazida koja je visine 1 metar za eventualne radove daljnje u potkrovlju. Objekat je dimenzija 8x8 sa terasom 2x5.
Ovo nije kraj brige i pomoći mališanima koji su ostali bez oba roditelja. Opština Bratunac, koja je pomogla izgradnju ove kuće, podići će djeci malinjak i pružiti stručnu pomoć, kaže Nedeljko Mlađenović, načelnik ove opštine.
Da mogu bar od 10 do 15 hiljada maraka da ostvari godišnji prihod, što bi bio dovoljan za njihovu egzistenciju.
Mali Ilići samo su jedna od mnogobrojnih porodica kojima je pomoć potrebna. Radio Televizija Republike Srpske nastavlja sa realizacijom humanitarnih akcija i pomoći onima koji su u nevolji.
Premijerom predstave Časovi u kojima ništa nismo znali jedni o drugima, autora Petera Hankea, u režiji Mladena Materića, večeras u 20 časova, svečano će biti otvorena 86. sezona u Narodnom pozorištu Republike Srpske, pripremila Radmila Karanović.
Petar Handke je Časove u kojima ništa nismo znali jedni o drugima pisao za svoju kćerku u mjesecima koji su prethodili njenom rođenju, da bi joj pokazao kakav je svijet na koji će doći. Direktor Narodnog pozorišta Republike Srpske Nenad Novaković rekao je da ova predstava neće nikoga ostaviti ravnodušnim, jer je riječ o veoma intrigantnoj priči.
Ovo je neka četvrta stepenca u razvojnom putu našeg pozorišta ovih posljednjih 4-5 godina, da s ovom predstavom možemo i hoćemo da izađemo u bijeli svijet sa ciljem i obavezom da ovu predstavu igramo i u Parizu, Dižonu, Lyonu i tako dalje.
Na svečanom otvaranju nove pozorišne sezone tradicionalno i ove godine bit će uručene nagrade za najbolje glumce i glumicu i najbolju predstavu u protekloj sezoni, rekao je direktor Nacionalnog teatra Srpske Nenad Novaković.
U izboru umjetničkog direktora umjetničkog savjeta Narodnog pozorišta, a njih će ove godine dodijeliti ministar kulture u Vladi Republike Srpske. Kada govorimo o prošloj sezoni koja se završava, moram reći da sam sa tom sezonom prezadovoljan, jer ako to računamo nekim matematičkim brojkama, osvojeno najveći broj priznanja i nagrada, i s druge strane imali smo najveću moguću posjećenost u jednom pozorištu u čitavom regionu.
Prema Novakovićevim riječima, 86. sezona u Narodnom pozorištu Republike Srpske bit će u znaku promovisanja kulturnih vrijednosti, novog teksta, novog pozorišnog izraza sa autentičnim autorima iz našeg regiona.
Rukometaši Banja Lučkog borca večeras dočekuju norveški Haslum u revanšu drugog kola kvalifikacija za EHF kup. Srpski teniser Novak Đoković osvojio je titulu na Masters turniru u kineskom Šangaju. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
Rukometaši Banja Lučkog borca večeras dočekuju norveški Haslum u revanšu drugog kola kvalifikacija za EHF kup od 20 časova i 15 minuta. Borac je u prvom susretu bio bolji rezultatom 29-28. Bočev igrač Mladen Bojinović kaže da će borac pokušati da se oduži vjernoj publici za neuspjeh u kvalifikacijama za Ligu šampiona.
Očekujem da će nas navijači podržati kao protiv Alpe, kao što je bilo, jer to je stvarno bilo divota igrati u takvoj atmosferi borika i mislim da smo ostali dužni navijačima poslije te utakmice i da mislim da je ovo najbolja prilika da se svi zajedno iskupimo i da svi zajedno slavimo u nedjelju.
Uspješni iz ovog dvomeča plasirat će se u posljednje kolo kvalifikacija za rukometnu ligu Europe. Srpski teniser Novak Đoković osvojio je titulu na Masters turniru u kineskom Šangaju. Đoković je u finalu bio bolji od Francuza Jo-Wilfreda Tsonge sa 2-0 po setovima 6-2 i 6-4. Ovo je osma titula u sezoni za Novaka Đokovića, 25. u karijeri na turnirima iz Masters kategorije. Titulu je danas osvojila i Jelena Janković na turniru u Hong Kongu. Jankovićeva je u finalu bila bolja od Anđelike Kerber iz Njemačke sa 2-1 po setovima 3-6, 7-6 i 6-1. Jelena Janković je osvojila drugu titulu ove godine, a 15. u karijeri. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine igraće protiv Republike Irske u baražu za evropsko prvenstvo 2016. godine u Francuskoj. Izvlačenjem parova Unionu u Švajcarskoj određeno je da tim BiH u prvoj utakmici bude domaćin. Ostali parovi baraža su Ukrajina, Slovenija, Švedska, Danska i Norveška, Mađarska. Utakmice baraža za evropsko fudbalsko prvenstvo biće odigrane između 12. i 17. novembra.
Danas je u Srpskoj bilo promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, do večeri novo na oblačenje sa mjestimično slabom kišom koja će u noći jačati, sutra oblačno s kišom. O vremenu meteorolog Igor Kovačić.
U 14 časova izmjerene su sljedeće vrijednosti temperature. Novi Grad, Mlječanica 12, Čemerno, Foča, Han, Pijesak 13, Sokolac, Mrakovica 14, Nevesinje, Rudo, Srbac, Šipovo, Kalinovik 15, Prijedor 16, Banja Luka 17, Bileća, Višegrad 18, Ljubinje, Doboj, Ribnik, Mrkonjić Grad, Bijeljina 19, Srebrenica 20 i Trebinje 21 stepen. Jutro pretežno do potpuno oblačno s intenzivnijom i obilnijom kišom na krajnjem zapadu i sjeverozapadu, dok će u ostalim predelima biti pretežno suvo uz promjenjivu oblačnost. Tokom dana oblaci koje donose kišu se šire preko centralnih predjela na istok i jug, tako da će na zapadu i sjeveru kiša slabiti, a jačati u centralnom pojasu gdje će biti ponegdje i obilnija. Popodne i prema večeri intenziviranje padavine od jugozapada preko centralnih predjela do istoka i juga. Jutarnja temperatura između 7 i 12 u višim predjelima od 4, najviša dnevna od 10 na zapadu do 19 na jugu i jugoistoku.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećanje na vijesti dana.
Narod u Srpskoj i Srbiji živi kao jedinstven etnički prostor i neminovno je da jednog dana Srpska i Srbija budu isto u državnopravnom i političkom smislu, izjavio Dodik.
Bivši general Vojske Republike Srpske Radislav Krstić dobio tužbu zbog napada muslimanskih ekstremista u zatvoru. Britanska vlada mu isplaćuje 70.000 evra.
Nakon sinoćnjih sukoba s policijom u Podgorici, opozicioni i demokratski front zakazao za večeras nove proteste.
Rusija uništila komandni centar sirijskih islamista.
Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Olga Korać, urednik emisije Ivana Frank.